Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhuha. Wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit, pasha paraditën, pasha natën, kur shtrin errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur, dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të japë ty, e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha për kraje, dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi, dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mira që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërsisht me buletinin informativ të lajmeve. General Abulfazel Aliani ka rënë dëshmorën në Siri. General Abulfazel Aliani u ju bashkua dëshmorëve që mbrojtën faltorën. Sipas agjensisë lajmeve ISNA, dëshmori Abulfazel Aliani ishte një nga oficerët të fakultetit të konsarisë të Universitetit të Shkencës dhe Teknologjisë Hazretit Amirul Mu'minin, paqja qof me të korpus të gardës revolucionare islamike në qytetin Isfahan dhe një nga këshilltarët ushtarak në Siri, i cili ra dëshmorë në misionin këshillues sirian, dhe kështu ju bashkuan numrit të madh të bashkëluftëtarëve të tij që ka rënë dëshmorë. Mbrojtësit e faltores së Hazreti Zeynep, paqja qof me të, apo mbrojtësit e faltores së Helibetit janë grupe që kryesisht mbrojnë faltoren nga sulmet e grupeve takfiriste. Këshilltarët dhe këto grupe që mbrojnë faltoren e Hazreti Zeynep kanë për qëllim përballjen me ISIS-in dhe grupet të tjera sulmuese dhe parandalimin e përparimit të tyre në Siri. Amir Abdullahian shkon në Mali. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit mbërriti në Bamako, kryeqytetin e Malit, në krye të një delegacioni politik dhe ekonomik. Sipas agjensisë Leme Fars, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian mbërriti në kryeqytetin e Malit Bamako në krye të një delegacioni politik dhe ekonomik, ku u mirëprit nga ministri i Jashtëm Abdullah Diop. Në këtë takim, Abdullah Diop duke shprehur kënaqësinë për vizitën e ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në Mali, e cilësoi këtë udhëtim si shenjë të vendosmërisë së Republikës Islamike të Iranit për të zhvilluar marrëdhënie të gjithanshme me Malin dhe shprehur mirënjohjen e qeverisë së Malit për vëmendjen e Republikës Islamike të Iranit për zhvillimin e marrëdhënieve me këtë vend. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar politikën e qeverisë së 13 të Republikës Islamike të Iranit për zhvillimin e marrëdhënieve të gjithanshme dhe veçanërisht bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik me Malin, njoftoi planifikimin special të Republikës Islamike të Iranit për të arritur ndërveprimet ekonomike me Bamakon. Vizita e ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian u bë në përgjigje të ftesës së ministrit të punëve të jashtme të Malit dhe gjatë qëndrimit në këtë vend Amir Abdullahian, përveç se me homologun e tij, do të takohet edhe me presidentin e Malit, me të cilin do të diskutojë për zhvillimin e marrëdhënieve. Pas miratimit të qeverisë së Republikës Islamike të Iranit për të dhuruar 1 milion doza të vaksinës Barakat kundër virusit COVID-19 për Malin, një pjesë e kësaj dërgese do të dorëzohet autoriteteve të këtij vendi gjatë vizitës së ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në Mali. Nasrullah fitoria e rezistencës në vitin 2000 i dha fund projektit izraeli i madh. Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, në një fjalim tha: "Fitoria e rezistencës në vitin 2000 i dha fund projektit të izraelit të madh." Sipas agjensisë IRNA Teleme, Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, i cili po flisën në ceremoninë e mbylljes së 40 vjetorit të themelimit të Hezbollah, shtoi: "Ka një lidhje të thellë midis aktivitetit të rezistencës para vitit 1982 dhe pasi, kështu që fitoria e vitit 2000 ishte një fitore kundër projektit të Izraelit të madh." Ai përfundoi dhe shkatëroi një ushtri që pretendonte se nuk do të mposhte, Seyed Hasan Nasrullah ndër të tjera deklaroi: "Forcat e Hezbollahut me të lladhë dhe jetën e tij dhe në epokën e aktuale konsiderojnë atë se frymëzim më të madh për lëvizjen e rezistencës islamike Hezbollah." Ai deklaroi: "Arritja e fundit e rezistencës në luftën e vitit 2006 ishte hyrja e rezistencës në rivendosjen e të drejtave të Libanit për naftën dhe gazin. Çlirimi i territoreve të mbetura të okupuara të Libanit është një përgjegjësi kombëtare." Çlirimi, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit shtoi, çështja palestineze është një efes kulturës, reputacionit dhe nderit të këtij kombi dhe nuk ka vënë për braktisje, neutralitet dhe tërheqje prej saj. Shumë i Hezbollahut të Libanit në Solander të tjera shtoi, origjina e saj dhe gjithson ndaj çështjes palestineze është mbështetja për revolucionin e popullit palestinez, kundërshtimi kompromisit dhe normalizimit. Sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah theksoi se kjo lëvizje kanë qëndruar gjithmonë në krah të njerëzve të shtypur të rajone, përfshirë Jemenin, Irakun dhe Afganistanin, dhe kjo mbështetje do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Seyed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, ndër të tjerë shtoi: "Nëse Iraku sulmohet përsëri nga grupe të tilla si ISIS dhe na kërkon ndihmë, ne nuk do të hezitojmë që të ndihmojmë." Njëra fluturime të tjera anullohen nga British Airways. Linja aerore britanike njoftoi se duhet anullojë mira fluturime të tjera për shkak të mungesës së energjisë dhe disa kufizime të tjera. Sipas gazetës britanike Guardian, kompania aerore britanike British Airways vendose të vazhdojë kufizimet që kishte aplikuar që nga muaji i kaluar. Më herët ishte paralajmëruar se ky kufizim do të hiqej nga 11 shtatori, por me vendimin tim të ri do të qëndrojë në fuqi të paktën deri më 29 nëntor dhe deri atëherë nga 11 shtatori, por me vendimin e ri do të qëndrojë në fuqi të paktën deri më 29 tetor dhe deri atëherë do të anullohen më shumë se 600 vajtje ardhje. Sipas këtij raporti, British Airways gjithashtu njoftoi se duhet të heqë mira fluturime nga orari i saj dimëror. Me këtë vendim, kapaciteti total i orarit të fluturimeve dimërore të linjës ajrore britanike do të reduktohet me rreth 8%. Anullimi i 10 mirave fluturime në Britaninë e Madhe që nga fillimi i udhëtimeve verore ka shkaktuar kaos në planet e udhëtimeve të njerëzve. Vonesa, shtimi, kërkesa e pakënaqësie dhe dëmet e shumta së bashku me shumë familje që mbeten jashtë udhëtimeve verore janë paralajmëruar si pasojë të tjera të anullimeve të fluturimeve në Britaninë e Madhe. Washington, ne do të japim përgjigjen e Iranit sapo të përfundojnë konsultimet e brendshme dhe zëdhënësi Departamenti Amerikan të Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës të hënën në mbrëmje, tha se përgjigje së Iranit ndaj propozimit të Bashkimit Evropian do të përgjigjen një përgjigje sa po të përfundojnë konsultimet e brendshme të vendit. Si pas raportit agjensis Fars Net Price, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës të hënën në mbrëmje tha: "Sa po të përfundojnë konsultimet tona të brendshme, ne do të përgjigjemi përgjigjes së Republikës Islamike të Iranit ndaj propozimit të Bashkimit Evropian. Duke folur në konferencën për shtyp të Departamentit Amerikan të Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ai shtoi: "Ne do të përgjigjemi që sa më shpejt që të jetë mundur. Do të japim përgjigjen duhur përgjigjes së Iranit. Është një proces që duhem të sigurohem që ta bëjmë me vëmendje të madhe rreth detajeve që janë të nevojshme për diçka kaq të rëndësishme. Pra i skashtuar, ka ende çështje të pazgjedhura që duhet të zgjidhen. Disa boshllë që duhet të adresohen." Më herët Josep Borrell, përgjigjës për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, në një fjalim tha: "Përgjigje Iranit ndaj propozimit të Evropës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore ishte logjike dhe tani Brukseli pret që Amerika të shpallë opinionin e saj në këtë drejtim." Josep Borrell ndë të tjerë shtoi: "Është mundur që këtë javë të shohim negociata për të ringjallur marrëveshjen bërthamore në kryeqytetin e Austrisë." Mblidhe më shumë se 300 dokumente konfidenciale nga shtëpia e Trump. Qeveria amerikane deri më tani ka zbuluar më shumë se 300 dokumente me një vulë sekrete nga shtëpia e ish-presidentit Donald Trump, duke përfshirë dokumente nga CIA, FBI dhe agjencitë e sigurisë në të gjithë vendin. Grupi i parë i më shumë se 150 dokumenteve të klasifikuara u mblodh nga shërbimi kombëtar i arkimeve në janar, përpara se këshilltarët e Trump t'i dorëzonin grupin e dytë të dokumenteve të Departamentit të Drejtësisë në qeshor. Më në fund, një paketë 3 dokumente shumë sekuestruar gjatë një kontrolli këtë muaj në shtëpinë e ish-presidentit në Mar-a-Lago të Floridës. Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk ka komentuar për këtë çështje, përfaqësuesit e Donald Trump nuk i përgjigjen kërkesave për koment. Donald Trump të hënë i kërkojnë gjykatë federale në Floridë të blokojë analizën e dokumenteve të sekuestruara nga shtëpia e tij derisa të caktohet një ekspert për të mbikëqyrur procesin. Kërkimi ishte pjesë e një hetimi federal nëse Trump hoqi legalisht dokumentet në fund të mandatit të tij në janar 2021 apo jo. Donald Trump dhe mbështetësit e tij e përshkruan veprimin e FBI-së të Departamentit Amerikan të Drejtësisë si një simbol të shkeljes së ligjit dhe persekutim politik. Ambasada ruse për incidentin në Gramsh, asnjë informacion nga autoritetet shqiptare. Ambasada ruse ka reaguar në Euronews për incidentin që ndodhi në Gramsh 2 ditë më parë. Ambasada sqaron se nuk ka marrë informacion nga autoritetet zyrtare shqiptare lidhur me ndalimin e shtetës së rusë të dyshuar për infiltrim. Sipas trupës diplomatike ruse në vend, i është dërguar një notë ministrisë për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë me kërkesë për t'i vënë në dietë për detajet e ngjarjes. Misioni diplomatik informohet për incidentin e ndodhur vetëm nga media, thuhet në reagim. Ambasada në vizion se i ka dërguar një notë ministrisë për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë me kërkesën për të vënë në dijenim ministrin diplomatik rus në mënyrën e përcaktuar për identitetin të ndaluarëve, ndodhin e tyre, thelbin akuzat të ngritura, veprimet e mëtejshme proceduralin të tyre, si dhe mundësinë e organizimit të një takimi të përfaqësuesve të degës konsulore të ambasadës me shtetësit rus të ndaluat, thuhet në reagimin e ambasadës. Dy shtetas rus, 33 vjeçare Timofeov dhe 23 vjeçari Zorin dhe një ukrainës Mihailovic janë arrestuar mbrëmjen e së shtunës pas një incidenti në uzinë ushtarake në Gramsh. Teksa të tua të futeshin në uzinë ata sulmuan me sprejën neuroparalizues dy ushtarë shqiptar. Në dëshminë e tyre, shtetasit të UE ka thënë se janë blogerë dhe fotografonin kryesisht territor ushtarake që janë të braktisur edhe nuk përdoheshin më nga shteti. Tashmë mbitarë ndonë zyrtarisht akuze dhënjes e informacioneve sekrete dhe sigurimi i informacioneve. Sulm kibernetik ndaj qeverisë në Malin e Zi. Infrastruktura informative e qeverisë në Malin e Zi ka rënë prej e një sulmi kibernetik nga një vend i panjohur gjithnatës me qëllim që të kryptonin të dhënat në sistem, raportojnë mediat vendase. Ekspertët pohojnë se nuk ja kanë dalë në ban, ndonëse të dhënë paraprake tregojnë se ato se këto janë sulme më të sofistikuara që kanë ndodhur deri më tani në Malin e Zi. Mund të them me siguri se nuk ka të dhënë të koduara nga ato sisteme qeveritare, ka thënë Polovish nga Drejtoria Administrative Administratës Elektronike dhe Sigurisë së Informacionit. Në mes të muajit korrikt të këtij viti një sulm kibernetik mbylli përkohësisht shumë shërbime digjitale të qeverisë shqiptare dhe faqe interneti. Vulin takim me Lavrov në Mos diskutuan për çështjen e Kosovës. Ministri i Brendshëm i Serbisë Aleksandar Vulin është takuar me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë vizitës pune në Moskë. Në mes të takimit Lavrov Putin ka patur diskutime edhe për bashkëpunimin ndërmjet Rusisë dhe Serbisë dhe diskutuar për çështje rinale dhe ndërkombëtare. Ambasadori rus në Beograd Aleksandar Bosan Karçenko ka theksuar se çështja e Kosovës dominoi në përgatitjet për përgatitjen e dy ministrëve. Ky takim erdhi një ditë pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić diskutuan në kuadër të Kosovës të dialogut të Kosovës-Serbisë në Bruksel. Ky takim nuk pati asnjë rezultat. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë vizitës e Shulcit në Kanada. Kancelari gjerman po kërkon burim alternative të gazit rus. Në presionin për të reduktuar varësinë nga gazi rusë dhe për të gjetur burime alternative të energjisë, kryeministri gjerman Olaf Scholz të hanonis për në Kanada. Rrjedhja e gazit rusë gjermanisë do të ndërpritet për herë të dytë dhe për të tretë në fund të këtij muaji. Lajmi shkaktoi një rritje të çmimit për 18% brenda një dite dhe gazi evropian arriti çmimin më të lartë historik në 292 euro. Kompania Gazprom njoftoi se mbyllja është për shkak të riparime, por kancelari gjerman i cili shkoi në Kanada në kërkim të burimeve alternative të gazit, thotë se janë arsye politike që kanë çuar në krizën e gazit. Në presionin për të reduktuar varësinë nga gazi rus dhe për të gjetur burime alternative të energjisë, kancelari gjerman Olaf Scholz u nis për në Kanada. Gazeta Guardian shtoi, Scholz planifikon të nënshkruajë kontratë për zinxhirin e furnizimit me hidrogjen gjatë këtij udhëtimi për shkak të presionit në rritje në prag të krizës energjetike në sezonin e dimrit. Kancelari i Gjermanisë Scholz, që përjetë të cili po përballet me presion në rritje për të gjetur një zgjidhje për të marrë me krizën energjetike në udhëtimin e tij në Kanada, pas mbërritjes në Montreal tha: "Kanadaja ka burime të forta natyrore të ngjashme me Rusinë, por ndryshimi midis dy vendeve është se Kanadaja është një vend demokratik dhe është më i besueshëm." Kancelari gjerman tha se projekt prioritar për të cilin dy vendet duan të bashkëpunojnë ngushtë është krijimi i një ekonomie hidrogjeni. Mes Montrealit dhe Berlinit do të nënshkruhet një marrëveshje për bashkëpunim të ardhshëm në fushën e prodhimit dhe transportit të hidrogjenit. Ky takim zhvillohet në mes të diskutimeve të nxehta në Gjermani lidhur me shqetësimin e rritjes për mundësinë e ndalimit të plotë të rritjes së gazit rus në këtë vend. Qeveria gjermane është gjithashtu në presion për të përdorur tre termocentrale të mbretur bërthamore të vendit për një kohë më të gjatë. Sipas strategjisë së shpallur në Gjermani në vitin 2011, këto tre termocentrale duhet të mbylleshin deri në fund të këtij viti. Guardian shkroi marrëveshjet e lidhura me Kanadën nuk do të ndihmojë shumë Gjermaninë në të ardhmen afër sepse vendi këtë ditë pritet të përballet me mungesë energjie dhe çmime rekord. Në ndër vendet evropiane, Gjermania ka nevojë më të madhe për gazin rus. Dhe për këtë autoritetet e këtij vendi përpiqen që më shumë se anëtarët e tjerë të Bashkimit Evropian të gjejnë burime alternative për zëvendësimin e gazit rus në rast të ndërprerjes së gazit të Rusisë në drejtim të Evropës. Në të njëjtën kohë, duke patur parasysh se Gjermania është qendra e zinxhirëve të furnizimit me mallra, sidomos në fushën e industrisë, ekspertët parashikojnë se kriza gazit në këtë vend mund të përhapet në të gjithë Evropën dhe të prek të gjitha vendet e tjera evropiane. Të ndërruar dhe juesë ndoqët komentin politik të ditës me temë vizita e Shulcit në Kanada, kancelari gjerman po kërkon burime alternative të gazit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. robërit e qervelas, lajmëtar të së vërtetës. Thuhet se meqense kjo zonjë e madhe ka parë shumë fatkeqësi dhe vështirësi gjatë rrugës nga Qerbelaja dhe Kufa dhe më tutje, ajo nuk mund të durojë të shohë ndonjë person të sëmur, të munduar dhe të pafuqishëm. Dhe më pozitën e lartë që ka tek Zoti ajo mund të shërojë shumë shpejt sëmundjet. Gratë dhe fëmijët kishin hipur mbi deve dhe kuaj pa pajisje, duke duruar vuajtjet dhe fatkeqësitë më të rënda. Gjatë rrugës së karavanit të robërve, goditjet dhe fshikullimet, vështirësitë, sëmundjet dhe dhimbjet, kalimi nëpër qytete dhe prezantimi si të huaj, janë vetëm disa nga vuajtjet që pësoi familja e Ehlibejtit alayhiselam. Burimet thonë se disa të burgosur vtiqën nga dhimbja dhe vështirësitë më dha gjatë rrugës dhe u bashkuan me radhët e dëshmorëve. Një nga robërit e karavanit të Ashuras që nuk mundi të vazhdonte udhëtimin dhe vdiq gjatë rrugës, është një grua e njohur si Sejede Sharifa, vajza e Imam Hasan Mushtabas a.s. Disa studiues kanë shkruar se kjo zonjë fisnike së bashku me Imam Sejadin, bashkëshortin dhe fëmijën e saj të vogël, Imam Bagherin a.s. ishte e pranishme në Qerbela dhe ishte në mesin e robërve dhe duroi të gjithë fatkeqësit së bashku me Ehlibejtin a.s. Sejede Sharifa aleha salam është zonjë nga Ehlibejti aleha salam. Emri i vërtet i së cilës, sipas gjenealogjisë, është Fatima dhe vajza e Imam Hasanit aleha salam. Ajo konsiderohet si grua e madhe, e vërtetshme, e lirë dhe e devotshme, dhe pseudonimi i saj është Umm Abdullah. Ajo ishte vajza e imamit, gruaja e imamit dhe nëna e imamit, çka është një virtyt dhe nderi veçantë. Imam Sadiku a.s. për këtë grua të dlirë ka thonë: gjyshja ime ishte Fatima bint al-Hasan Sadika. Kjo do të thotë se, jo vetëm se asgjë nuk u dëgjua prej saj përveç të vërtetës dhe ndershmërisë, por zemra e saj ishte gjithashtu plot siguri dhe devotshmëri hyjnore. Pas transmetimeve, kjo zonjë fisnike u sëmur për shkak të persekutimit të ushtarëve të Ibn Ziyadit dhe gjatë rrugës ra në tokën nga deveja. Hazreti Zejnebi dhe Umm Kulthum arritën shpejt mbi trupin e kësaj zonje të nderuar dhe pan se ajo ka dorëzuar shpirtin e saj tek Zoti i saj. Sejede Sharifa është varrosur pranë një kopshti me palma dhe tashmë faltoria e saj, vajza e Imam Hasanit alayhiselam, ndodhe 30 kilometra nga Qerbelaja dhe 9 kilometra nga qyteti Hila, dhe është ndruar në zonë tepër të frekuentuar për njerëzit që kërkojnë shërim. Sejede Sharifa aleha salam ka pozitë veçantë në mesin e popullit irakian, dhe faltoria e saj nuk mbetet e zbrazët as për një ditë të vetme. Thuhet se meqense kjo zonjë madhe ka parë shumë fatkeqësi dhe vështirësi gjatë rrugës nga Qerbelaja në Kufa dhe më tutje, ajo nuk mund të duroj të shohë ndonjë person të sëmur, të munduar dhe të pafuqishëm. Dhe me pozitën e lartë që ka tek Zoti, ajo mund të shërojë shumë shpejt sëmundjet. Faltoria e Sejede Sharifa, vajzës e Imam Hasanit a.s., e cila njihet si mjekja e Ehlibejtit, ndodhet pranë Qerbelas dhe ka pelegrin të përditshëm nga shiitët dhe sunitët. Të shëruarit dhe nevojtarët ndonjëherë vendosin pëlhura dhe letra në murin e faltorës, dhe në këto pëlhura ata shpjegojnë sëmundjen e tyre e më pas shërimin e tyre nga Sejede Sharifa dhe falenderojnë këtë zonjë të nderuar. Shumë irakian besojnë se kushdo që viziton faltoren e Sejede Sharifa aleha salam nuk do të mbetet duar bosh dhe patjetër do të lehtësohet, sepse ajo, ashtu si babai i saj fisnik, është shumë e lartësuar dhe e dhimbësur dhe shumë bujare.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
تندر ورميش minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të hibejtit të profetit.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar Iranit të bukur islamik dhe bukurive, traditave dhe zakoneve të provincave të këtij vendi të madh. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionet e kaluara, kemi bërë një përshkrim të provincës Fars, ku jemi njohur me vendet turistike natyrore dhe monumentet historike dhe kulturore të kësaj province. Në këtë edicion, do të vazhdojmë udhëtimin tonë në këtë provincë të bukur të Iranit. Në pjesën e parë të këtij programi, do të njihemi me potencialet e tjera të provincës Fars. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Territori i provincës Fars me karakteristikat e tij natyrore si toka pjellore, burimet e mëdha të ujit dhe klima mesatare, gjithnjë ka qenë në qendër të vëmendjes gjatë historisë. Shumë shkrimtar, turist, gjeograf dhe historian kanë vizituar këtë provincë dhe kanë përshkruar për bukuritë e territorit të kësaj province. Për shembull, në librin Hudud al-Alamin al-Mashriqi al-Maghrib, që është libri më i vjetër i gjeografisë së përgjithshme në gjuhën perse, i shkruar në vitin 372 Hijri Kameri, në lidhje me provincën Fars, thuhet: Farsi është një rajon i zhvilluar dhe ka potenciale dhe begati të ndryshme dhe qendre tregtarëve. Në këtë rajon ka lumenj dhe male dhe mes banorëve të këtij rajoni ka shumë njerëz orator dhe të mençur. Në librin Fars Name, i shkruar nga Ibn Belhi, i cili gjithashtu konsiderohet një prej veprave me vlerë në fushën e historisë dhe të gjeografisë, Farsi është përshkruar një rajon shumë i mirë në të cilin gjenden male, liqene dhe toka pjellore. Në këtë rajon gjithashtu gjenden të gjitha prodhimet e zonave të ftohta dhe të ngrohta. Në këtë libër banorët e këtij rajoni janë përshkruar si njerëz me mendim të lirë. Ashtu siç thamë në edicionet e kaluara, klima e përshtatshme edhe sot e ka shndërruar provincën Fars në një prej qendrave kryesore të bujqësisë në Iran, në mënyrë që sasia më e madhe e prodhimit të grurit për kokë banori në Iran i përket qytetit Fasa të këtij rajoni. Duke marrë parasysh tokën pjellore të kësaj province, produktet si hurma, fiku, portokalli, limoni, fistiqet, bajamja, kikiriku, gruri, misri, orizi dhe disa bimë farmaceutike të tjerë përbëjnë produktet eksportuese të provincës Fars. Fabrikat e produkteve të petrokimisë, të sheqerit dhe çimentos, të gomave, të lëndëve minerale dhe atyre kimike, dhe të industrisë së drurit dhe të letrës, si dhe industria për prodhimin e metaleve, janë prej industrive që kanë një zhvillim cilësor dhe sasior të lartë në provincën Fars të Iranit. Përveç kësaj, industria e energjisë elektrike dhe produkteve elektronike, gjithashtu, ka realizuar një zhvillim të lartë deri në atë mas, sa që Shirazi njihet edhe si metropoli i prodhimeve elektronike. Dëgjues të nderuar, në pjesën e dytë të edicionit po prezantojmë një tjetër vend tërheqës turistik të provincës Fars me emrin Ujvara i Margunit. Për të vizituar Ujvarën e Margunit, duhet të udhëtohet në qytetin Sepidan të provincës Fars. Qyteti Sepidan gjendet në një rajon malor dhe i mbuluar me një pyll të dendur të vargmaleve të Zagrosit në veri të provincës Fars. Ato që e dallojnë qytetin Sepidan nga qytetet e tjera të provincës Fars janë zonat natyrore, ujvarat, burimet dhe pyjet e gjelbëruara, që i kanë dhënë një karakteristikë të veçantë këtij qyteti të provincës Fars. Prandaj ky qytet në të katër stinët e vitit vizitohet nga një numër i madh i turistëve nga rajone të ndryshme të Iranit. Ekzistenca e burimeve të shumta minerale të ujit është për shkak se në këtë qytet ndërtohen fabrika të shumta të ujit mineral dhe produktet e disa prej këtyre fabrikave eksportohen edhe jashtë Iranit. Zonat e turizmit natyror të rajonit Sepidan nuk përbëhen vetëm nga klima e bukur, burimet dhe pamjet mahnitse natyrore në pranverë dhe në verë, por edhe stina e dimrit në këtë rajon gjithnjë ka ofruar kushte të mira turistike dhe për zhvillimin e sporteve dimërore. Në këtë mënyrë, ky rajon në ditën e pushimit dimëror është një destinacion i një numri të madh të turistëve dhe dashamirësve të sporteve dimërore. Një prej zonave më tërheqëse të Sepidanit është Ujvara e Margunit, e cila për shkak të karakteristikave turistike të saj, konsiderohet një prej zonave kombëtare natyrore të Iranit. Kjo ujvar është një prej ujvarave më të bukura të Iranit, e cila gjendet 125 km larg Shirazit dhe në afërsi të një fshati me emrin Margun, në rrethinën e qytetit Sepidan, në kufi të provincës Fars me dy provincat e tjera, Kuh Giluje dhe Bojer Ahmat të Iranit. Ujvara e Margunit ka lartësi 70 metra dhe gjerësi 100 metra dhe ka krijuar një pamje të bukur dhe mahnitse. Karakteristika që dalon këtë ujvar e krahasuar me ujvarat e tjera është fakti se vetë Margun është një burimi një lumi të madhi cili rjedh nga lartësit e bjeshkës dhe në një gjerësi 100 metra paraqet një varg ujvarash të bukura si një pikturë natyrore. Shpatet me plot pemë, bjeshkët e larta, shkëmbinjtë e shumtë, burimet e shumta të ujit rreth saj janë prej karakteristikave tërheqëse të ujvarës së Margunit. Në stinën e dimrit gjithashtu, klima e ftohtë bëhet shkak për krijimin e stalaktiteve me akull në këtë ujvar të veçantë, duke krijuar një bukuri mahnitse. Kopshtet e shumta me moll të verdha dhe të kuqe, si dhe me pemë të tjera me fruta të ndryshme, kanë shtuar edhe më shumë bukuritë natyrore të këtij rajoni të Iranit. Provinca Fars, përveç monumenteve të shumta historike dhe natyrës së bukur, ka edhe një thestar të pasur dhe të larmishëm të artizanaleve, që secila prej veprave artizanale të kësaj province ka famë dhe vlerë të veçantë. Prodhimi i vulave dhe unazave, punimet prej druri, punimet me gips, gdhëndja në metale, si dhe pundore të ndryshme si tapeti dhe qilima të ndryshëm, janë disa prej produkteve artizanale të kësaj province. Në edicionin e kaluar, kemi folur rreth punimeve të dorës që prodhohen nga fiset endacake të provincës Fars. Në këtë edicion do të flasim rreth disa artizanaleve të tjera të provincës Fars. Prodhimi i vulave të ndryshme ose unazave me vula konsiderohet një prej artizanaleve të shkëlqyeshme dhe të bukura që tregon shijen e bukur dhe të veçantë të popullit iranian dhe i ka dhënë një karakteristikë të veçantë artizanaleve të provincës Fars. Prodhimi i vulave kryesisht bëhet duke i zbukuruar nivelin e sendeve të drurit në formën e ngjashme me mozaikun në tre këndsha të vegjël nga druri dhe fildishi. Sa më të bukura që të jenë këta tre këndsha dhe sa më të sistemuar që të jenë planet dhe format që të krijohen nga këto tre këndsha, edhe vula do të jetë më e bukur dhe më e preferuar. Natyrisht e cilësia e lëndëve të para që përdoren në prodhimin e vulave, gjithashtu bëhet shkak që të rritet vlera e këtyre veprave artizanale. Ky art konsiderohet një prej arteve më të bukura në botë, për arsye se në çdo centimetër katror të këtyre vulave përdoren 150 deri në 180 copë trekëndsha. Vepër tjetër e artizanaleve të njohura të provincës Fars është arti i gdhëndjes mbi dru, që bëhet në forma të ndryshme. Qyteti Abade në provincën e Farsit ka një famë historike për sa i përket artizanaleve të gdhëndjes mbi dru. Në këtë qytet bëhen punimet më të bukura të gdhëndjes mbi dru në formë të kutive, tablove të shahut, mobiljeve e të tjerë. Provinca Fars dhe në veçanti qyteti Shirazit, që nga e kaluara njihet për përpunimin e argjendit dhe gdhëndjen mbi argjend. Kjo gdhëndje vërehet më shumë në projektet e bukura të bëra rreth kompleksit Persepolis dhe formave të tjera për vendosjen e gotave të ndryshme, si dhe mbi tablo dhe enë të ndryshme. Natyrisht, gdhëndja mbi metale bëhet në masë të madhe edhe mbi metalet si bakri dhe bronzi, që kanë një çmim më të lirë në krahasim me argjendin. Vlen të theksohet se në provincën Fars të Iranit prodhohen edhe më shumë produkte të tjera të artizanaleve si mbiqepjet e ndryshme tradicionale, enët prej dheu dhe qeramike, zbukurimi me pasqyrë dhe pllaka, si dhe produkte të tjera të zbukurimit. Turistët që vizitojnë provincën Fars dhe qytetin e Shirazit me blerjen e produkteve të artizanaleve, dërgojnë dhurata të veçanta nga ky rajon në vendet e tyre. Përveç kësaj, në provincën Fars prodhohen edhe sherbete të ndryshme natyrore dhe lloje të shumta të ëmbëlsirave. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të Radio Televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë, ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij. Në emisionin e sotëm të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falendëruar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti i plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberin nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, ti pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: unë jam dërguar për të studiuar. Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm. Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bër ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit, e kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej edhe pas këti vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufint në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikur se autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Si që ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkenstarët janë trashëgimtarët e profetve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë, sa që njëherë profeti sallallahu alayhi wa sallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person në përmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, a i njeri është më i mirë se pronari deveve me flok të kuqe." Devet me flok të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alejhi ve sellem thuhet: "A do t'ju tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit dhe pas meje nga të gjithë ju më i mëshirshmi është ai që u mëson shkencën dhe e shpërndan ato tek të tjerët." Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre. Dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë që ndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bitë Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd?"
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul kabirul muta'al, maulana ya Allah, la ilaha illallahul kabirul muta'al, maulana.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.